Egunon Gabriel Ezkurdiar, oan gaur ba, nola ez aipatuko dugu hor Israelek Palestinaren kontra eramaiten ari duen erasoa. Zeren ba, maiz gertatu izan den bezala maleruski historian eta gaur egun berriz ere hori ikusten dugu, ba, Israelek dirudienez mundu honetan badu ba, nahi duena egiteko deretsua eta beti ukaiten ditu ba, bere aliatuen babesa, balin badoa ere nazioarteko deretsuaren kontra edo zanpatzen balin baditu errien deretsuak ez. Erran dezakegu, iduri duela pairatu izan dutelako soa hori, ba, iduri dutela zinunkitutako estatu bat ez?
Bueno, bai, esan lotxagarria esatea ja gutxi esatea da, ez? Lotxagarria da bere barneko bizkar politikoak konpontzeko ba honelako bazakeriak egitea, ez? Nik uste dute koinzidentzia ikaragarria dela la urterik behin honelako eraso zatarrak ematea eta hiltzaileak ematea batez ere hauteskunde batzuen atarian gaudenean, ez? Eta nik uste dut Netanyahuko zentzu horretan eskuin muturreko taldeen ba bueno onura jaso nahi duela eta horregatik moduren batez eraso hau gauzatu du, ez? Baina hori bakarrik, nik uste dut eraso hau ere gauzatu duela, beste alde batetik bazegoelako, bueno, badirudi bazegoela Hamaseko buruzagitza politiko eta militarretik eta hainbat interlokuzio Israeldarren aldetik nola baiteko protokolo bat, non bat zirudien, bueno, ba, negoziaketarazko bidetxoren bat irekitzen ari zela, ez? Eta nik uste dut ez egin malkazemeko buruzagia hiltzeak argi eta garbi adierazten duela ba Israeleko alkoiak, alkoizionistek ez dutela inondik inora asmorik bueno, ba, irtenbide politiko bat gauzatzeko, ez? Kasu honetan gauza oso oso larria da, ze astu egiten zaigu, ez? Nik uste dut mendebaldean erabat bastartuta dugula gatazka hau eta astu egiten zaigu ba 2008an izandako operazioaren ondorioz, ba Gazako egoera larria baldin bazen oraingoan ja egoera erabat bueno, muturrekoa da, ez? Zarritan aipatu dut eta uste dut askotan errepikatzen naizela gai honekin, baina eske bestin dut beste modu batez adierazi, ez? Nik uste dut Varsoviako getoan izandako triskantza hura bigarren mundu gerran moduren batez gaur egun adierazten dela Gazako egoeran, ez? Eta ez hori bakarrik, ez? Nik uste dut bigarren mundu gerrari begiratzen diot askotan gauza asko ulertzeko eta kasu honetan batez ere Israeleko sorrera ulertzeko eta zarritan egoten den hausnarketa bat izaten da nola zen posible aliatuek ba ez bombardatzea ba trenbideak Auschwitzera eta beste zelaietara zeuden trenbideak nola ez ziren bombardatu edo nola ez ziren bombardatu ere zelaiak, konzentrazio zelaiak edo exterminioko zelaiak, eta zagen lezeran ez ziren bombardatu ere, ba, gaz kamarak, eta zegoen imakinaria zenozida guztia, ez? Galdera hori inoiz ezin izan da modu argi batez, bueno, erantzun, ez? Eta momentu honetan ere antzeko gauza bat gertatzen da, ez? Mendebaldeak sarritan zenditu ba, gertatutako hainbat errealitate, ba, bai Libian, bai Sirian, beste lurralde batuetan, non esaten da sarritan inezkoa dela, tonarte zinodaren osiaren txat, horrelako triskantza basatiak izatea, eta erantzunik gabe gelditzea. Eh? Baina Israelek sistematikoki horrelako triskantzak egin ditu, eta ez da sekulan ere logika berdina erabili. Ez? Eta bigarren mundu gerrako eredu hori plantatzen ari naiz, azken finean, orduan ere logika bat inposatzen da, ez? Inposatzen zen, ez? Jende gutxik daki edo azterketa gutxi egin dira, baina oinarrian, zionismoaren oinarrian genetika genozida bat dago, ez? Jendeak ez du gogoratuko, baina Alemanian adibidez eta Europan sasoia gehietan judutarrak gehienak asimilistak ziren, hau da judutar alemaniarrak sentitzen ziren, judutar poloniarrak, italiarrak eta abar, ez? Baina judutarren artean bazegoen mugimendu politiko eskuin muturreko talde bat zionista eta zionistak naziekin paktu bat egin zuten ba judutar gehienak Palestinara eramateko eta Palestinan Israel fundatzeko, ez? Edo sortzeko. Jende gutxik daki zionista horiek 50. hamarkadan Alemanian adibidez legalak zirela, beraien miliziak zituztela, betar miliziak, eta genozidioan eta holokaustoan apenas ez zirela ikutuak izan, ez? Beste kanpoetan eta zelaietan batu zituzten milioika judutarrak ziren asimilazionistak, ez? Eta zionistak ia ez ziren ikutuak izan, ez? Zionista talde horiek, eskuin muturreko talde horiek, bigarren mundu gerran ere, 1943an kasu honetan, Stern taldea, non Menachem Begin, Isaac Samir, eta beste buruzagi geroago realdarrak izan zirenak, Hitlerri eskaini zioten aukera, Hitlerren alde egiteko Britaniko eta Arabiarren kontra, ez? Eta bigarren mundu gerraren ostean, beraiek zionista horiek izan ziren, ba, Israeleko estatua izatu zutenak, eta Arabiarrak moduren batez sakabanatu eta batez ere garbitu zituztenak, ez? Eta gaur pairatzen dugun egoera edo batez ere pairatzen den realitatea ildo horretatik ulertu behar da. Da, zionismoaren genetika politiko eta militarra era bat genozida dela, ez? Eta horregaitik horrega ikusita ulertu daiteke nola den posible gaur egun Israelen hainbat eta hainbat zionista taldeek honelako politikak modu argi batez bultatzea eta nahi izatea, hau da, azken finean arabiarrak itsasora botatzea eta Israel osoa estatu etniko eta teokratiko judutar bat izatea.